svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobar dan, pozdravljeni, spremljate Radio Ognišče, radijsko svetovalnico. Danes je z nami odvetnica Mateja Maček, pozdravljeni.
Dobro jutro.
Tudi danes pro bono, kaj ne?
Ja.
Seveda. To omenjam zaradi tega, ker je danes poseben dan za vse tiste, ki si odvetniške pomoči ne morejo privoščiti in odvetniška zbornica danes ponuja svetovanje, predvsem za vse tiste, ki si tega ne morejo privoščiti.
Ja, tako je. Danes je v bistvu dan, praznični dan za odvetniško zbornico, hkrati pa že osmič poteka dan pro bono pravne pomoči, kar pomeni, da bomo slovenski odvetniki v velikem številu nekaj sto danes državljanom nudili brezplačne pravne nasvete. Morda samo informacija, v Ljubljani, Ljubljanski območni zbor, bomo odvetniki nudili svetovanje na magistratu, na v bistvu sedežu mestne občine Ljubljana, kot tudi pri mestnih občinah Grosuplje, Ig in Brezovica. Hkrati pa še, pa poleg tega seveda po lastnih pisarnah, letos je pa še nekaj posebnega to, da bo se svetovanje vršilo tudi na dveh mirujočih avtobusih mestnega prometa, in sicer eden bo stal pri nami na Slovenski cesti, torej nasproti pošte, tam nekje, in pa na Fužinah na Preglovem trgu.
Mi pa pro bono vsakih 14 dni v radijski svetovalnici, za to smo vam seveda, Mateja Maček, zelo hvaležni, pa verjetno tudi naši poslušalci in poslušalke. Kar nekaj vprašanj sva dobila tudi po pošti, ampak seveda telefoni imajo prednost in z nami je v tem trenutku že poslušalka Ivanka iz Pijave Gorice. Ivanka, se slišimo, dobro jutro.
Ja, dobro jutro.
Kar ima dan z besedo?
Ja, rada bi vprašala, imam prav eno problematično zadevo. Za ureditev solastništva in souporaba poti, ker nas je več lastnikov, je pa parcela razdeljena, pot razdeljena na tri dele. In en od teh lastnikov se je pa že kar en del te poti zapisal. Kako ne mi to
zapisal,
začnemo?
Zapisal, kaj pomeni gospa zapisal?
V zemljiško knjigo, pardon.
Ja, sej v zemljiško knjigo ste upisani vsi, če pravite, da ste solastniki.
Ja, te poti pa ne. Mi smo lastniki parcel okoli te poti,
ja.
Ampak on si je pa tako, nič nam ni povedal, nič obvestil.
Gospa, lejte, to nekaj, kar govorite, ne more štimati, da po domače rečem. Poglejte, nihče si ne more zapisati lastninske pravice poti v svojo korist. Ne? Na neki pravni podlagi se je gospod lahko upisal v zemljiško knjigo. Kakšna je ta pravna podlaga, ne vem. Samo lastništvo pa, če gre za priposestvovano služnost, torej, da se ta zadeva že izvršuje dolgo časa, pa na izvrševanje tega dostopa, kot vas razumem, ki poteka po tej poti, direktno ne vpliva. Ampak, lejte, verjemite mi, gospod se je lahko upisal samo na neki podlagi, pravni podlagi, ali je to pot kupil, ali jo je podedoval, ja, ali mu je nekdo podaril?
Lahko prekinem. Kupil jo je, ker je ta pot na tri dele razdeljena in on je ob svoji parceli tisti del pregovoril prejšnjega lastnika, da so pač to uredila. Zdaj pa mene zanima, kako ne mi ostali lastniki to postopamo, ker bi radi tudi njega vključili, da imamo vsi souporabo neomejeno, neovirano te poti.
Gospa, tukaj se morate dogovoriti, kako ga boste vključili, kako se boste dogovorili, ne vem. Očitno pa je zadeva taka, vi ste govorili, imamo v solastnini pot. Napačno ste se izrazili. Vi imate v souporabi pot, ki pa ni bila last, ne v souporabniku, ampak neke tretje osebe. A ne? In očitno je ta pot poteka mimo, nekak razumem, sklepam, lahko se motim, poteka ob treh parcelah, in ste uporabniki različni in en del te poti je sedaj ta človek, ki ste omenila, kupil. A ne? Drugi boste pa najbrž morali lastništvo urediti, če boste želeli kupiti, in potem imate več možnosti. Možnost imate, da se vsi skupaj sporazumete, da drug do drugemu date tudi služnost, ki je upisana v zemljiško knjigo. Možnost je, da se odločite, da te parcele potem si zamenjate, da imate vsi ena, da je na vseh treh parcelah, ker razumem, da je pot sestavljena iz treh parcel, enaka lastniška struktura, potem seveda lahko zadevo kasneje celo združite v eno samo parcelo in si dogovorite služnosti. Skratka, več možnosti je, tako da ni enovitega recepta za rešitev te zadeve.
To se pravi dogovora, ne?
Ja, lejte, v vseh zadevah je potrebno dogovor. Zdaj, on je to zadevo kupil. Zdaj imate tudi vi možnost, da kupite, pač, če bo ta prodajalec, ki je njemu prodal en del poti, tudi vam prodal, ne vem, lejte, pomeniti se boste morali. Nič pa ni, veste, ni pa dolžan on pojasnevati, da je pač neko parcelo kupil.
Mi to parcelo rabimo, ker je pač tako, tako
gospa,
teče, da
ja, vsi smo, ja, on ve,
tega.
Lejte, gospa, on ve, da tudi če je to pot kupil, ve, da boste po tej poti vi vozili in hodili, ker sicer ne morete prijeti, priti do svojih nepremičnin.
Brez njen, brez tega, ja.
Ja, seveda, ne, se, tudi, lejte, gospa, koliko let že voste po tej poti?
Jo, ta pot že od nekdaj traja.
No, lejte, če od nekdaj pač poteka na tem mestu ta pot, je popolnoma jasno, da vi za dostop do svojih nepremičnin to pot tudi naprej še lahko uporabljate in ta, ki je to pot, en del poti kupu, nam mogo reči, da ne ve, da vi tam voste, če ne morete drugač prijeti do svoje zemlje oziroma do svojih nepremičnin.
On nam lahko pot zapre, prekine, da ne
gospa, ne smete, ne sme vam prekiniti, oziroma če to naredi, morate takoj sprožiti postopek za motene posesti, smiselno pa je tudi, da uredite služnosti že prej.
To se prav potrebno je, da to uredimo, rešimo.
Ja.
Dobro.
Ivanka, hvala
smiselno
lepa za vprašanje.
Smiselno je, da to uredite, ja.
Srečno.
Srečno.
Marija iz Domžal je z nami. Marija, se slišimo?
Ja, dober dan. Jaz imam pa eno vprašanje, a veste, dobila sem od komunale za mami, je pokojna in tudi oče, sicer na očetu naslov, ki je že 11 let pokojni, ne prišlo, jaz nisem dobila nobenega obvestila, zdaj moram pa plačati 170 evri za nepoložnice, pa je bilo to že 8 mesecev ali 7-8 mesecev po mamini smrti. Sicer je pa res, da sem jaz vse plačevala še to, ona je imela še mesec za nazaj plačati, tist mesec, ki je umrla in potem še par mesecev sem plačevala, pa sem pa jaz rekla, ja, to pa ne bo šlo, ne, ker je brat v hiši vstal, a veste, na drugi polovici hiše. Ne, in on je verjeten račun, da bom jaz to plačevala kar še do svoje
Lejte,
smrti.
Gospa, vi morate, če, ne vem, če je prišlo na račun vašega očeta, ki je pokojen že 11 let,
ja.
To stvar ne more nekaj štimati. Ampak je pa lahko to zaradi tega, ker komunale ob njegovi smrti niste obvestili, da naj ne pošiljajo več računov na njegovo ime, ampak da je sedaj drug uporabnik, ki je dolžen to plačevati. Zdaj pa povedala bi nekaj. Ne vem, a ste vi edina pravna naslednica vaše mame?
Ne, trije smo.
No, torej, ampak, zavrnite račun in povejte, v bistvu, če je dolg iz tistega obdobja, kjer je vaša pač mati še bila dolžna to plačati, pa se je pozabilo plačati, potem seveda morate vsi dediči ta dolg poplača, zatega, ker tediči odgovarjajo za zapustnikove dolgove do višine podedovanega premoženja.
Ne, se to je zdaj urejeno, ampak a veste, kaj mene, mislim, motne in to je en zaplet je prišel zato, ker sem jaz v bistvu imam dol, sem dobila en prostor, no, ki imam lahko za lokal, okay, ni imel pa tega od mislim, tega odjemnega mesta, ne, in je ta števc zdaj na mene pisan od mami, ker je lepo razdelen vsak en števc, imamo brat, ma, že imamo prej stanovanje v hiši, en brat lokal, jaz imam pa zdaj drug lokal, ne, in zdaj pa ker mene terjajo, čeprav jaz zdaj dobivam...
Ja, zavrnite račun, pa pojasnite, da je bila, da so tri odjemna mesta in da pač ne, da ste dolžni vsi trije pač... Ne pomeni, da je, očitno ste prej imeli eno odjemno mesto, zdaj imate pa tri, ne?
Ja, jaz imam v bistvu ta števc, tudi mami je zdaj na mene, ampak plačujem samo od...
Gospa, s komunalo morate te stvari urediti, ker moram priznati, da vas popolnoma ne razumem, kaj pripovedujete.
Dolžna pa nisem, a ne?
Gospa, ste dolžna skupaj z ostalimi dediči, če je to dolg, ki je nastal še vaši materi, a ne?
Ja, ampak to je bilo že po njeni smrti, ni bilo več porabe, ne?
Gospa, tudi če ni porabe, je pa pač neka priključnina ali nekaj tazga, tudi če ni porabe, je treba plačevati, ne?
Skratka, gospa Marija, obrnite se na komunalo in povejte, da stvari stojijo zdaj drugače.
Zavrniti je treba računi in potem tudi razčistiti, ne? Zdaj ni mi treba, ni treba, tukaj je premal podatkov točnih.
Jože iz Kranja je z nami, Jože, se slišimo.
Halo?
Izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Imam eno vprašanje. Z ženo imamo dva otroka. Eden je bil stanovanje v domačiš, drugim už pa smo pomagala pri nakupu stanovanja do vrednosti ene polovice. Naredila bi v poroko ali dogovor, da bi preostali premoženje bili eden po drugem, to se pravi mi dva žena. Da bi ostalo premoženje, ki je še ostalo, bila po smrti zadnjega od naju, če lahko. Drugač pa lastnika vseh polovice. A to, kar napiševa sama, a v tebi povedali, kako...
Lejte, lasto ročno v poroko seveda lahko napišete, važno je, da bo napisana v celoti sama, opozarjam vas pa, da ženo ne smeta skupne v poroke pisati, ampak morate narediti vsak svojo v poroko.
Ja.
In vi lahko napišete, da pač zapuščate po smrti vse svoje premoženje, ki ga boste imeli ob smrti, svoji ženi. Zdaj, lahko napišete v poroki tudi, kaj pa, če ne boste žene preživeli, ne? Ker vrstnega reda ne vemo. Lahko določite v poroki tudi nadomestne dediče. Če pa me žena ne bo preživela, pa določam nadomestne dediče, ki so. Glede na to, da v bistvu ste povedal, da ste, zdaj mene zanima temu otroku, ki ste dali sinu, ki ste dali stanovanje v domači hiši, a ste mu samo nudili možnost, da doma biva ali ste mu tudi...
Biva doma, ja.
Ja, to je neke sorte darilo, ampak niste mu pa podarili tega stanovanja.
Je, že to vse je upisano.
No, se to vas sprašujem, da, ja. Ali ste mu podarili to, ali ste mu samo omogočili, da biva v vaš...
Podarili.
Prosim?
Podarili.
Podarili. Lejte, vi lahko v poroku tudi napišete, da sta otroka že dobila in navedite, kaj ste otrokoma dali, a ne? Da se ve, da sta v bistvu nista upravičena do uveljavljanja nujnega deleža in da bo pač vaša žena lahko dedovala v celoti to, kar še imate premoženja. Lahko pa, kot sem že omenila, določite pa tudi nadomestne dediče, kaj se zgodi z vašim premoženjem po vaši smrti, če vaša žena bo umrla pred vami, ne? Oziroma, lahko določite nadomestne dediče.
Ja, no, ne, ni bilo samo mislava, da bi eden po drugem, ne? Potem pa bo ta pač podelila, ker bojo otroci hotli.
Ne, lejte, gospod, ne razume vas se dobro, kaj bojo otroci hotli. Če vi želite, da po vas deduje v celoti, kar boste imeli ob smrti vaša žena, morate to napisati. Ampak...
Žena pomeni, pa ne, nič ne...
Enako, vsak mora narediti svojo poroko, kjer pač seveda, jaz ne moram vam reči, žena pa napiše v poroko, kjer napiše, da vse zapušča vam, a ne? Ampak opozarjam vas na možnost, da lahko že tudi določite, kako se pa premoženje deli potem, ko oba dva sta že umrla. Vi ne morete določati, kdo bo do ženini dediči. Lahko pa določite, kdo bo vaš dedič, če vaš žena ne bo preživela. Ker vrstnega reda ne vesta, ne?
To pa ne.
Ja, to.
Tako, Jože, malce razmislite, pa bo.
Lahko pa v poroko napišete sami, važno je, da je lastno ročno od začetka do konca, podpisati jo morate, pa smiselno je, da napišete tudi datum.
To je bilo za Jožeta iz Kranja. Jože iz Cerknice je zdaj le z nami. Pozdravljeni, dobro jutro.
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Še je Jože tukaj. Imam pa vprašanje za svojega tazga starejšega prijatelja. Nepremičnine so tudi breme. No, on ima pa nasleden problem. penzija ima 280 evrov in ne more dobiti varstvenega dodatka zaradi tega, ker je lastnik ene nepremičnine. Z nepremičnino pa ne more razpolagati, ker je polovico stanovanja podedoval po mami, drugo polovico pa šest so lastniku skoraj iz vseh republik bivše Jugoslavije. Kakšna je rešitev, da bi se znebil nepremičnine oziroma da bi jo prodal ali pa kaj je toliko so lastniku?
Lejte, prodaja v vsakem primeru lahko. Ne? Zdaj, čeprav razumem, gospod v tem stanovanju živi.
Ne, ne živi. V tem stanovanju pa živi nekdo že 10 let, ki ne plačuje najemnine.
No, to je prva stvar, ki jo je treba narediti, je, da se pač najemnika, ki ne plačuje najemnine, spravi stanovanja ven. To je prva stvar. A ne? Druga stvar, če prav razumem, gospod ima solastninski delež do ene polovice, druga polovica pa je last po 12-inah 6 drugih oseb.
Tako je.
Ja. Možno je pa tudi sprožiti postopek za razdružitev solastnine, kar pomeni, da se vloži pri sodišču, v krajnem sodišču moči, v katerega to stanovanje leži, se sproži nepravdni postopek in se predlaga civilna razdružitev. To pomeni, da sodišče stanovanje proda in kupnino razdeli glede na višino solastninskih deležov posameznega lastnika. Zdaj, kar se tiče, no, prvi korak je, da mogoče stopi v kontakt z ostalimi solastniki, tudi če živijo po bivših republikah jugoslovanskih, ne, da stopi z njimi v kontakt in da se skupaj zmenijo za to stanovanje prodajo. Ne. To je prva možnost. Ne. Če pa tega ni možno, pa gospod lahko, tako kot sem že rekla, sproži ta nepravdni postopek za delitev solastnine, za razdružitev. Ker pa je gospod s tako nizkimi dohodki, torej 280 evrov mesečno, pa nedvomno lahko tudi zaprosi pri sodišču za brezplačno pravno pomoč. To pomeni, vloga se odda na predpisanem obrazcu, treba je dati podatke o premoženskem stanju. Glede na ta podatek 280 evrov mesečno sem prepričana, da gospod bo dobil brezplačno pravno pomoč, ker izpolnjuje te pogoje, zahteve. Mislim, kar more, je pač nek limit. In tudi v samem postopku lahko tudi bo zaprosil glede na to stanje za oprostitev plačila sodnih taks. Tako da je smiselno, da gospod naredi prvi korak, da proba stopiti v kontakt z solastniki, da se zmenijo skupaj in prodajo, če pa to ni možno, pa da sproži postopek, ki seveda bo dolgotrajen, če osebe živijo v tujini. Ampak pred
vprašanje, ko gospod je starejši, a ne, in še naslednje leta brez varstvenega dodatka bo zelo težko živel. On sprašuje, kako bi lahko to v čim krajšem možnem času se znebil.
Ja, gospod lahko to proda, samo vprašam vas, pa kdo bo hotel kupiti samo polovico stanovanja, v katerem pa celo živi nekdo, ki nič ne plačuje.
Ja.
Nihče njemu ne prepoveduje, da tega ne proda. Ampak, veste, ta situacija je očitno zatečena in gospod bi se moral, žal mi je, da to rečem, lotiti reševanje tega problema že 10 let prej, ne? Tako da, gospod seveda to lahko proda. More najprej predkupnim upravičencem solastnikom ponuditi, ampak to je stvar enega meseca, ne, da imajo možnost, da uveljavljajo predkupno pravico. Ampak sicer je pa drugo vprašanje, kdo bo kupil stanovanje, ki je polno, v katerem nekdo biva očitno brez pravne podlage, hkrati pa v bistvu in nič ne plačuje, hkrati pa gre samo za polovični solastninski delež.
Koliko let to traja?
Odvisno, kako se postopek odvija in odvisno, na katerem sodišču to je. Če to v Ljubljani traja malo dlje časa, kot če to... če to v Ljubljani traja malo dlje časa. Jaz vam ne morem zdaj povedati, koliko časa, koliko mesecev, koliko let. Ne? Odvisno, kako se postopek odvija. Ampak dejstvo pa je, da Gospod
kot prvo lahko zaprosi za to brezplačno pravno
zaprosi
pomoč.
Naj za brezplačno pravno pomoč. Na okrožnem sodišču v Ljubljani je služba za brezplačno pravno pomoč. Zdaj, če gospod živi na območju okrožnega sodišča v Ljubljani, naj tam zaprosi, čeprav bo potem postopek potekal pri okrajnem sodišču. In naj zaprosi za brezplačno pravno pomoč, pravnega svetovanja in zastopanja na prvi stopni v postopku za delitev solastnine, hkrati pa naj tudi napiše kot oprostitev stroškov postopka. In potem bo v bistvu oproščen tudi stroškov izvedencev. Potem pa v samem postopku, če mu bo odobrena redna brezplačna pravna pomoč, je treba zgolj seznanju sklic na to odločbo službe za brezplačno pravno pomoč sklicevati in avtomatično to pomeni tudi taksno oprostitev, samo zahtevati moraš taksno oprostitev, sicer pa ponovno izkazuješ razloge za taksno oprostitev in na ta način bo gospod lahko ta postopek sprožil.
Najlepša hvala.
Ja, najbolj optimistično ni, zdaj, Jože, ampak treba je začeti takoj.
Nimamo pa podatkov. Zdaj, če ima gospod samo penzije 280 evrov, je upravičen do brezplačne pravne pomoči in če je ta polovica stanovanja njegova edina nepremičnina, če ima pa seveda drugih nepremičnin še dodatno, da še stanovanje, v katerem živi podobno, bo pa sodišče seveda tudi to ocenevalo.
Dobro, to je bilo za Jožeta iz Cerknice, zdaj pa je z nami Nada iz Dobrega polja. Nada, se slišimo.
Ja, pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Jaz imam pa eno vprašanje za moža. Mož je po očetu dobil en del gozda, ki ima zapisano v teh listinah. Ostali gost je pa obdržala mama. Domačije se je ta starejši brat prodal in je naredil novo hišo, ki sta se preselila mož in mama z njim, nek so prodali in to je zdaj tako ostalo. Potem je mama umrla, ni bilo nič te zapuščinske po mami, ki je imela sem tale gost, ne vem, uspa, pač ni brat nič še dal. Zdaj je še brat umrl, pač sin od pokojne mame, ki je pri njemu živela. Zdaj pa, pa spet niso nič uredili so sem tiste, kar je onim v lasti, tole pa nič. Zdaj pa žena pa nečakinje, vnukinje od pokojne mame, bi pa to pač uredili in mislim, kje naj zdaj to začne, kakšna je možnost?
Gospa, pri začetku. Ja. Če je umrla mama, ki je bila solastnica gozda, zdaj da? Tukaj to vi pripovedujete ja. Tako mečko netočno, tako da jaz zdaj bolj ko ne ugibam, a ne? Očitno ja. Je solastnik gozda v zemljiški knjigi zdaj upisan delno vaš mož, delno ja. Pa njegova pokojna mama, a ne?
Tako.
Treba je izpeljati postopek, zapuščinski postopek po materi, ki bi ga bilo seveda potrebno speljati že takrat, zakaj ja. Tega niso naredili, ne vem. Očitno pri sestavljanju smrtovnice na matičnem uradu niso navedli, da ima premoženje, ker sicer teče, se sproži v bistvu oziroma se uvede zapuščinski postopek v uradni dolžnosti avtomatično. Če pa seveda dediči navedejo, da zapustnik nima nobenega premoženja, potem pa seveda dedovanja ni. Domnevam tudi, da je gospa mama umrla toliko let nazaj, da še
30.
Ja, seveda, da niso imeli možnosti pogledati v elektronsko zemljiško knjigo po imenu. Ne?
Ja.
Tako da zdaj je seveda potrebno izvesti dedovanje po pokojni materi oziroma vaši pokojni tašči
ja.
In v tem postopku se bo potem določilo, kdo bo njen dedič, a ne? Seveda se ne bo napisalo, da deduje njen pokojni sin, a ne? Ampak se bo upoštevalo, kdo so dediči od pokojnega sina, pa vaš mož tudi pride upoštev za dedovanje, ne? In vsi ostali zakoniti dediči, za katere zdaj ne vem, kateri so.
Ha, ja.
In potem seveda se bo ta zadeva uredila in bojo lastniki še živeče osebe.
Aha.
Izvesti je treba zapuščinske postopke, ni drugega.
A to, da bi pa, kaj svem, da bi, ker je mama pa ni živela, pač bi to naj bi njim pripadalo, recimo, ne?
Lejte, gospa,
a to se
vaš
pa
mož
ne bi dalo narediti, da bi ta vnukinja pa žena še od pokojnega
gospa, A lahko vam vas prekinem in odgovorim. Lahko boste v zapuščinskem postopku, bo vaš mož lahko rekel, ne želim po mami ničesar in boste dedovala svakinja njegova in njegova nečakinja.
Aha. Oziroma obratno.
Ne?
Ja, njegova ščerka, ja.
Hčerka, ne, to je nečakinja od vašega moža, ne?
Ja,
vaš
je,
mož se bo lahko odpovedal dedovanju ali pa bo svoj dedni delež odstopil, kjer mu bo pač želel.
Aha,
v vsakem zapuščinskem postopku zakoniti dedič lahko se odpove dedovanju ali pa svoj dedni delež odstopi enemu od sodedičev.
Najlepše hvala.
Prosim.
Hvala lepa.
To je bil še zadnji telefon za danes. Imamo pa še nekaj dolgov od prej.
Ja, ker
bomo...
tale kupček se nama veča, ampak ne pridejo vprašanje na vrsto.
Saj za poslušalca Roka zdaj le odgovor. Kako naj spišem o poroko, da bodo moji dediči upoštevali mojo željo oziroma zahtevo, da se odpovedujem delnemu lastništvu na nepremičnini? Sem že upisan v zemljiško knjigo 10 let, vzrok temu pa je, da sem že pred 30 leti dobil v last stanovanje, katerega vrednost presega vrednost delnega lastništva na nepremičnini. Do tega spoznanja sem prišel v zadnjem letu, bojim pa se, da bodo moji dediči preveč pogoltni v navednicah in da tega ne bi upoštevali. Kako se torej on lahko odpove?
Gospod se ne more odpovedati nečemu, kar že ima. Lahko pa svojo oporoko določi, da ta njegov solastniški delež na tem, na tej nepremičnini zapusti ne svojemu otrokom, ampak nekomu tretjemu. Ne moreš se pa odpovedati, ker v nobenem primeru ne more tvoje lastništvo kar izpuhteti. Ampak ker je že vknjižen v zemljiški knjigi, je zemljiškoknjižni lastnik, kot zemljiškoknjižni lastnik pa lahko seveda prosto razpolaga s tem svojim premoženjem, s tem svojim solastniškim deležem. Lahko pa že za časa življenja
to
gospod to podari ali kakorkoli, kot rečemo laično, prepiše, ne, torej prenese svoj solastninski delež nekomu drugemu, to lahko naredi sedaj, ker je prost pri svojem razpolaganju z svojim premoženjem in potem sploh ne bo to problem, ki, s katerim se bojo ukvarjali njegovi dediči. Ne? To seveda lahko naredi, ne more pa se odpovedati. On lahko prenese ali podari ali kakorkoli prenese svoj solastninski delež v lastniki drugi osebi po njegovi izbiri, kot on želi, to domnevam, da to nekemu sorodniku oziroma nekomu, ki že ima drug solastniški delež ali jih je več takih, vsekakor pa ne more se odpovedati. Lahko pa to naredi tako.
Upravlja lahko s tem, ne?
Ne upravlja, razpolaga lahko s tem.
Razpolaga,
ja, razpolaga lahko s tem in sicer že sedaj z ustrezno pogodbo ali pa v oporoki razpolaga za primer smrti in določi, da ta njegov solastninski delež na tej nepremičnini deduje ta in ta oseba. In to ne njegovi otroci, ampak nekdo drug. Naprimer, drug solastnik.
Pa lahko otroci zahtevajo potem nujni delež na tem ali ne?
Ne, ker ni dedič, uštevajo se darilo, mislim, če bi bilo to recimo darilo, lahko uštevajo darilo, važno je, da je pokrit njihov nujni delež. Ampak jaz bi svetovala, če gospod je prišel do tega spoznanja, naj to z ustreznim pogodbo že sedaj uredi on, da ne bojo potem nepotrebni zapleti po njegovi smrti.
Tako. To je bil odgovor za poslušalca Roka. S tem smo prišli do konca današnje svetovalnice. Odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za danes. Tudi prihodnje leto bova delila pro bono pravne nasvete v svetovalnicah Radio Ognjišče.
Ja, upam, da bova kakšen oreh strla tudi v prihodnem letu.
Tako, se pravi, prva in tretja sreda v mesecu ostaja termin, ko se bomo družili tudi v letu 2019. Za danes želim vse dobro, tudi zdaj odhajate nekam svetovati
ja,
za dobro.
Ja, seveda, tako kot je danes pro bono dan.
Odlično, se pravi, smo vam za to hvaležni dvakratno, najprej kot vaši sodelavci tukaj na radiju.
Ni potrebno se posebej zahvaljevati, ker je tudi prav, da se trudimo pomagati. Ne? To je tudi končni fazi skladu z kodeksom odvetniške etike, kjer nam je posebej napisano, da je častno, da
no, pa kakorkoli, lepa beseda, lepo
hvala,
mesto najde.
Hvala, sem vesela za zahvale in bi morda izkoristila to priliko, da želim vsem poslušalcem blagoslovljene praznike in vse dobro v letu, ki prihaja.
Hvala lepa in srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.